การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ตอนนี้เชิญพวกเราเข้าบัลลังก์ของตนเองเรียนรู้ไปพร้อมกับลงมือทำถอดรหัสธรรมเดินตามเส้นทางของคนที่เรามองเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ด้วยเหตุบุญสัมพันธ์นะเรื่องราวของคนกินคนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับจิตผู้มาครองกายก่อนของกายองคุลิมานในชาติปัจจุบันเนาะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวรมหาวิหารอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าเป็นที่น่าสะใจยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานจนองคุลิมานให้หมดพยศร้ายกลายเป็นดีในพระพุทธศาสนาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฏิได้ทรงสดับการสนทนาของพระภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฏิไปประทับณธรรมสภาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันถึงเรื่องอะไรหรือเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้ทรมานองคุลิมานให้หมดพยศร้ายให้กลายมาเป็นดีไม่เฉพาะแต่ในชาติบัดนี้เท่านั้นการที่ตถาคตทรมานให้สิ้นในบัดนี้เป็นการที่ไม่สู้จะอัศจรรย์นักเพราะเหตุว่าตถาคตได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วส่วนครั้งที่ตถาคตได้เคยทรมานองคุลิมานในการก่อนให้หมดพยศในอดีตชาตินั้นนับเป็นการอัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้นตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงนิ่งเฉยอยู่พระภิกษุทั้งหลายต้องการจะฟังเรื่องในอดีตชาติของพระองคุลิมานเถระจึงพร้อมกันกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าพระองค์บอกว่าถ้าปราบพยศองคุลิมานได้ในชาตินี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านย่อมรู้แต่ก่อนหน้านี้ท่านปราบได้เป็นที่อัศจรรย์กว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ปราบได้ก็เรียกว่าแพ้ทางกันนั่นเองนะเคยปราบได้ก็ปราบได้อีกเช่นนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าตรัสถึงเรื่องของพระองค์ที่ทรงเคยเกิดเป็นพระมหาสุดโสมพระมหาสุดโสมจำไหมนะก็คือพระพุทธเจ้าในการก่อนในอดีตนะพระเจ้ามหาสุดโสมได้ทรงทรมานพระยาโปริศาสตร์ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระองคุลิมานถ้าพูดถึงพระยาโปริศาสตร์หมายถึงองคุลิมานปัจจุบันโปริศาสตร์นี้มีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงองคุลิมานจะมี2ชื่อพระยาโปริศาสตร์และพระเจ้าพรหมทัตอีกชื่อหนึ่งคือพระเจ้ามหาสุดโสมนั้นคือพระพุทธเจ้านะค่อยเรียบเรียงฟังไปด้วยเนาะในอดีตการพระเจ้ามหาสุดโสมผู้ทรงเป็นราชโอรสของพระเจ้าโกรบกษัตริย์เมืองอินทปัตเมื่อทรงเจริญวัยได้ทรงเสด็จไปทรงศึกษาที่เมืองตักกศิลาพร้อมกับพระเจ้าพรหมทัตพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีกษัตริย์เมืองพาราณสีและทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิญาณเป็นสหายกันเห็นเรื่องบุญสัมพันธ์แล้วเนาะว่าอดีตสองจิตนี้เป็นเพื่อนกันนะเป็นกษัตริย์ทั้งคู่เลยพระเจ้ามหาสุดโสมได้ทรงเป็นหัวหน้าสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งมีพระราชกุมารทั้งหมดถึง101พระองค์ด้วยกันเมื่อทรงศึกษาจบแล้วต่างก็เสด็จแยกย้ายกันกลับไปเสวยราชสืบสันตติวงศ์ในบ้านเมืองของแต่ละพระองค์ในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดมีพระเจ้าพรหมทัตทรงมีการเสวยที่แปลกคือจะต้องเสวยเนื้อปิ้งเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได้บังเอิญวันหนึ่งพนักงานเครื่องต้นหาซื้อเนื้อไม่ได้จึงไปเฉือนเอาเนื้อคนที่ตายใหม่ๆมาจากป่าช้ามาปิ้งนำขึ้นถวายคนนี้ก็เนาะหาเนื้ออื่นก็ไม่ได้หาเนื้อมนุษย์เลยพระเจ้าพรหมทัตเสวยแล้วทรงรู้สึกซ่ามซ่านไปทั่วเส้นเอ็นทั้ง 7,000 หตุที่เป็นดังนี้เพราะเคยเกิดเป็นยักษ์มาหลายชาติจึงรับสั่งถามเจ้าพนักงานเครื่องต้นจนได้ความจริงว่าเป็นเนื้อมนุษย์จึงตรัสสั่งให้เจ้าพนักงานหาเนื้อมนุษย์มาปิ้งถวายทุกวันโดยตรัสให้ฆ่านักโทษในเรือนจำจนในที่สุดนักโทษในเรือนจำก็หมดไปและรับสั่งให้นำถุงทรัพย์ไปวางหลอกล่อไว้ถ้าใครจับถุงทรัพย์ที่วางกับดักเอาไว้เพราะคิดว่าของที่ผู้อื่นทำตกหล่นไว้ก็จะถูกฆ่าครั้นกระทำนั้นเข้าเกิดข่าวลืออื้อฉาวกระทำไม่เป็นผลจึงรับสั่งให้ดักฆ่าคนในเวลาวิกาลเที่ยงคืนเมื่อบุคคลที่ถูกฆ่าตายสูญหายไปมากพวกพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจึงพากันไปกราบบังคมทูลร้องทุกข์ต่อพระเจ้าพรหมทัตผู้ทรงเป็นต้นเหตุแต่พระองค์ไม่สนพระทัยสนพระทัยได้ยังไงพระองค์ทำเองเนาะประชาชนเหล่านั้นจึงได้พากันไปร้องทุกข์แก่การหัตถีเสนาบดีเสนาบดีจึงรับจัดการให้ต่อมาการหัตถีเสนาบดีจึงส่งเจ้าหน้าที่ให้คอยเฝ้าสืบจับดูผู้ร้ายฆ่าคนให้ได้แล้วในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับหญิงแม่ครัวคนหนึ่งกำลังแล่เนื้อคนตายใส่ในกระเช้าจึงนำมามอบแก่การหัตถีเสนาบดีเมื่อเสนาบดีได้ถามคาดคั้นจนหญิงนั้นยอมรับว่าจะนำไปถวายแต่พระราชาจึงสั่งกำชับหญิงนั้นให้เข้าไปแถลงเรื่องนี้ในที่เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวในวันพรุ่งนี้เช้าขันรุ่งเช้าเสนาบดีท่านนี้จึงนัดประชุมคณะอมาตย์และชาวพระนครแล้วเอากระเช้าเนื้อผูกติดคอคนครัวนำเข้าสู่พระราชวังพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรทางช่องพระแกนทรงเห็นพ่อครัวถูกคุมตัวมาก็ทรงแน่พระทัยว่าเรื่องของเราปรากฏชัดออกมาแล้วแต่พยายามทรงดำรงพระสติไว้ให้มั่นไม่สะทกสะท้านเมื่อเสนาบดีกราบบังคมถามก็ตรัสสารภาพแล้วการหัตถีเสนาบดีจึงกราบทูลห้ามแต่เท้าเธอทรงปฏิเสธว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งที่เสนาบดีและพระราชาต่างฝ่ายยกเอาเรื่องอดีตมาเป็นข้ออ้างซึ่งเป็นตัวอย่างให้มองเห็นถึงความพินาศในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตตรัสปฏิเสธว่าอดไม่ได้แม้จะถูกในประเทศก็ยอมแต่ตรัสขอดาบหนึ่งเล่มภาชนะหนึ่งใบกระเช้าหนึ่งใบกับพ่อครัวเครื่องต้นหนึ่งคนการหัตถีเสนาบดีและพวกชาวเมืองยินดีมอบให้ตามที่ตรัสขอแล้วในประเทศเสียจากบ้านเมืองทุกอย่างจะมีเหตุปัจจัยนะเชื่อว่านายคนที่ไปตัดเนื้อคนนะที่ว่าไปหาเนื้อสัตว์ไม่ได้เนื้อคนมาที่เป็นศพตายใหม่ๆเนี่ยเอามาให้คนนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกันมีเหตุมีผลไม่บังเอิญแน่นอนแล้วเสนาบดีท่านนี้ก็คงเป็นคนสักคนหนึ่งในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพุทธศาสนาคนครัวบ้างคนที่ถูกฆ่าตายเหล่านั้นก็คงผูกพันกันในทางทั้งบุญและบาปนั่นเองพระเจ้าพรหมทัตนี่เป็นกษัตริย์ระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าในอดีตเลยเนาะบุญที่ท่านทำมาการก่อนเห็นไหมจากการที่ท่านสร้างความดีมาก็ส่งผลให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เป็นพระราชาในเมืองพาราณสีนี้ด้วยเนาะชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตแต่กรรมก็ซัดความหลงผิดนำไปสู่บาปที่ยิ่งใหญ่น่ากลัวก็คือกินเนื้อคนเนื้อมนุษย์นี้เป็นหนึ่งใน10เนื้อ10อย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามรับประทานนะห้ามกินห้ามฉันเนาะอย่างในนั้นก็คือเนื้อมนุษย์เราคงไม่ไปเปิดพิสดารขนาดนั้นเนาะเกินไปนะแต่พระเจ้าพรหมทัตอดีตชาติท่านก็คือยักษ์กินคนก็ติดนิสัยเก่ามาเรียกว่าวาสนาเดิมยังถอนไม่ออกว่างั้นผ่อนคลายสบายอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราไปการเรียนรู้เรื่องยาวๆเรียนรับเลขเนาะเดี๋ยวจะเล่าต่อให้พวกเราฟังสนใจสิ่งที่เรากำลังสัมผัสทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเนาะเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำให้พวกเราอยู่ตรงนี้เงียบๆสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อว่าหลังจากพระเจ้าพรหมทัตถูกในประเทศออกจากเมืองแล้ว ท่านจะดำเนินชีวิตเช่นไรเนาะเดินหน้าต่อเนาะเราก็อยู่กับการเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำของตนเองนะพระเจ้าพรหมทัตกับพ่อครัวออกจากเมืองไปพักอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งคอยดักฆ่าคนเดินทางที่ผ่านไปมาแล้วนำไปให้พ่อครัวทำการต้มกินด้วยกันเวลาพระเจ้าพรหมทัตจะทรงจับมนุษย์จะทรงเปล่งพระสุรเสียงขึ้นว่าเราเป็นมนุษย์กินคนชื่อโปริศาสมาวันหนึ่งพระยาโปริศาสหาฆ่าคนมาทำอาหารไม่ได้จึงได้ฆ่าพ่อครัวเครื่องต้นของตนนั้นทำอาหารแล้วต่อมามีข่าวเรื่องลือว่าพระยาโปริศาสกินคนได้กระจายไปทั่วชมพูทวีปครั้งนั้นมีพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งนำกองเกวียน500เล่มไปค้าขายแต่พอจะเข้าสู่ป่าดงนึกกลัวพระยาโปริศาสมนุษย์กินคนหรืออดีตพระเจ้าพรหมทัตจึงว่าจ้างพวกที่อยู่ปากป่าดงด้วยเงิน 1,000 กหาปณะเพื่อให้ช่วยส่งข้ามพ้นดงป่านี้ไปพวกที่อยู่ปากป่าดงตกลงและได้ชักชวนพวกพ้องไปด้วยกันหลายคนพร้อมทั้งเตรียมอาวุธครบมือโดยให้กองเกวียนไปข้างหน้าพวกตนตามไปข้างหลังส่วนหัวหน้าพ่อค้านั่งไปบนยานน้อยเทียมด้วยโคเผือกมีพวกคุ้มกันอยู่ข้างหน้าและข้างหลังครั้นพระยาโปริศาสขึ้นบนต้นไม้คอยตรวจดูอยู่พอเห็นหัวหน้าพ่อค้าให้นึกอยากกินจนน้ำลายไหลพอหัวหน้าพ่อค้าเข้ามาใกล้จึงลงจากต้นไม้ร้องตะโกนว่าเราคือพระยาโปริศาสแล้วแกว่งดาบวิ่งรีบเข้าจับหัวหน้าพ่อค้านั้นแบกไปพวกรับจ้างได้ไล่ติดตามไปและบุรุษผู้กล้าแข็งคนหนึ่งวิ่งไปทันพระยาโปริศาสเห็นจวนตัวจึงกระโดดข้ามรั้วแห่งหนึ่งถึงคราวเคราะห์พระยาโปริศาสเท้าเหยียบเอาตอไม้ตะเคียนชนทะลุถึงหลังเท้าเลือดไหลโศมเมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้นจึงปล่อยหัวหน้าพ่อค้าเพื่อหนีเอาตัวรอดก่อนพวกคุ้มกันจึงได้หัวหน้าพ่อค้ากลับมายังกองเกวียนฝ่ายพระยาโปริศาสกลับไปที่พักของตนแล้วได้บ่นต่อเทวดาว่าถ้าช่วยทำแผลที่เท้าให้หายได้ภายใน7วันจะเอาเลือดกษัตริย์101พระองค์มาล้างต้นไทรของท่านเอาไส้กษัตริย์เหล่านั้นวงเป็นสายสินและจะเอาเนื้อกษัตริย์เหล่านั้นบวงสรวงท่านหลังจากบ่นแล้ว7วันก็ไม่ได้ออกไปหาอาหารกินเลยอดอาหารจนกายสู้ผอมเป็นเหตุให้แผลหายภายใน7วันพระยาปริศาสเข้าใจว่าหายด้วยอำนาจของเทวดาแล้วออกไปหากินคนอีกจนมีกำลังแข็งแรงดีได้ถือเอาดาบออกจากต้นไทรไปหวังจะจับกษัตริย์101พระองค์มาแก้บนเทวดาเผอิญไปพบยักษ์สหายเก่าเข้าจึงได้ขอเรียนมนต์เพื่อช่วยให้วิ่งเร็วและมีกำลังมากเพราะฉะนั้นพระยาโปริศาสจึงสามารถจับกษัตริย์ในชมพูทวีปมาได้100พระองค์ภายในเวลาเพียง7วันยังคงเหลือแต่พระเจ้ามหาสุดสมจำได้ไหมพระเจ้ามหาสุดสมคืออดีตพระพุทธเจ้านะที่เว้นไว้เพราะยังนึกถึงบุญคุณที่เคยแนะนำสมัยเรียนอยู่ที่เมืองตักกศิลาด้วยกันอีกอย่างหนึ่งทรงเห็นว่าควรเหลือไว้เ เป็นพืชพันธุ์ของกษัตริย์ต่อไปแล้วพญาปุริศาสตร์ก็จัดการเจาะมือกษัตริย์ทั้งหมด100เชือกแขวนไว้ที่กิ่งไทรพอให้ปลายเท้าจรดถึงพื้นดินเท่านั้นแล้วก่อไฟเตรียมแหลนเพื่อที่จะเสียบกษัตริย์เหล่านั้นย่างแก้บนรุกขเทวดารุกขเทวดารู้สึกสลดใจแต่ไม่อาจห้ามได้จึงขึ้นไปบอกแก่เท้าจตุมหาราชาก็ไม่อาจห้ามได้จึงขึ้นไปหาพระอินทร์พระอินทร์ตรัสว่าถึงตัวเราก็ห้ามไม่ได้แต่ได้ตรัสอุบายให้ว่าท่านจงแปลงเป็นสมณะเดินผ่านหน้าพระยาปุริศาสไปเถอะเมื่อพระยาปุริศาสไต่ถามท่านท่านจงกลายเป็นเทวดาแล้วบอกให้ทราบว่าท่านเป็นเทวดาสิงอยู่ที่ต้นไทรผู้ที่ท่านจะบวงสรวงนั้นแต่เราไม่พอใจกันเส้นสรวงของท่านผู้กล่าวเท็จเพราะบนไว้ว่าจะนำกษัตริย์101พระองค์มาแก้บนแต่ท่านนำมาเพียง100พระองค์เท่านั้นเองถ้าหากท่านไม่ไปนำพระเจ้าสุดสมมาการบวงสรวงนี้นับว่าใช้ไม่ได้เมื่อพระยาบริษัทรับปากว่าจะนำพระเจ้าสุดสมมาท่านจงเข้ามาในต้นไทรตามเดิมแล้วจากนั้นพระเจ้ามหาสุสมจักทรมานพระยาปุริศาสตร์ให้ละพยศร้ายทั้งจะช่วยชีวิตของกษัตริย์ทั้ง100พระองค์เหล่านั้นด้วยตลอดกระทั่งคนอื่นๆอีกด้วยเมื่อรุกขเทวดารับราชองค์การแล้วจึงรีบลงมาปฏิบัติตามทุกประการทันทีฝ่ายพระยาปุริศาสตร์รับว่าจะไปนำพระเจ้ามหาสุสมมาแล้วไปคอยดักอยู่ในสบกครณีสำหรับสงของพระเจ้าสุดโสมในตอนกลางคืนเห็นความลงผิดแล้วเนาะว่าเวลาคนลงผิดนี่ก็โหน่ากลัวลงผิดมากๆเลยเรื่องนี้ยาวนิดนึงก็ทดไว้ก่อนดูซิว่าพระเจ้าสุดโสมนะถึงขั้นที่เทวดาวางอุบายกับท้าวจตุโลกบาลทั้ง4แล้วก็เทวดาทั้งหมดแปลว่าต้องมีเหตุการณ์ที่เคยทำอะไรกันไว้ดีๆแน่ๆจึงจะส่งบารมีให้พระเจ้าสุดสมซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่101จิตของปุริศาสนึกถึงความกตัญญูเว้นไว้1องค์ลองคิดดูนะขนาดว่าจะเปล่งวาจาว่าจะต้องฆ่าให้ได้101แต่ยังไม่ทันฆ่านะเอาไปแขวนไว้อยู่ต้นไทรนี่ต้องใหญ่มากแล้วก็คงน่ากลัวมากจริงๆในการที่เห็นโอ้โห101คนถูกแขวนไว้แล้วก็จะเส้นสวงเทวดาอย่างนี้พระอินทร์ก็เก่งนะวางแผนดีในที่สุดก็เป็นเวลาที่จะต้องเจอกันแล้วระหว่างเพื่อนสนิทและก็ผู้มีพระคุณสมัยเรียนในอดีตพระเจ้าภูมิทัตตอนนี้เป็นพระยาปุริศาสมนุษย์กินคนแล้วพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นก็คือพระเจ้าสุดสมนั่นเอง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที